Reku, trīs lejušu braucēji, ja, nobraukuši pa kāpli. Ja.
Pieredzējušais vides gids Andris Maisiņš rāda savā mobilajā tālrunī uzņemto video, kur viņš sarunājas ar motociklistiem no Lietuvas, kas izbraukā aizsargājums kāpu mežus Papes dabas parkā. Tas atrodas vairāk uz dienvidiem no Bernātiem. Konkrētā gadījumā par dabas liegumu esamību kaimiņu valsts motobraucēji rausta plecus.
Lietuvieši saka, ka viņiem tur viņi apmaldījušies, ja, un neko nezin par dabas parku. Acīm redzot, dabas parkā būtu tomēr jāliek apkārt rīķi pa perimetru pie katra celiņa klāt. Noteikumi, ka nedrīkst pārvietoties, ja, varbūt arī lietuviešu valodā.
Tikmēr Bernāta dabas parku iecienījuši atpūtnieki no Liepājas, stāsta Andris Maisiņš. Lielu postu nodara tieši kalnu velosipēdu īpašnieki, kuriem šķiet vilinoši iespaidīgais kāpes reliefs.
Te ir uztaisīta jauna trasīta, tik zemsedze ir sabojāta.
Ir kuras liedītas tātad?
Principā, kā iet pagrieziens, pagriezienā viņš...
Jaunos ministra kabineta noteikumus pieredzējušais vides gids Andris Maisiņš vērtēja atzinīgi, taču jautājums, kā klāsies ar to ievērošanu.
Pirmie aizsardzības noteikumi, kuros parādās arī velospēdi, jo iepriekš nekur es neatceros, ka būtu velospēdi bijuši iekšā. Bernāti kļuvuši pat tādu treniņu bāzi kalnu velospēdistiem. Nu, velospēdi tomēr nodara diezgan lielu kaitējumu. Taisni viņi brauc pa tām stāvākām vietām. No vienas puses ir labi, kad noteikumos tas ir iekšā. Man ir jautājums, kā mēs nosargāsim un kas to izdarīs. Jā.
Ierobežojums tagad paredz jaunajiem ministra kabineta noteikumu. Tos skaidro dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.
Visā dabas parka teritorijā ir aizliegts pārvietoties, arī apstāties un stāvēt ārpus autoceļiem ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem un sniega motocikliem.
Atļauts braukt tikai specifiskam transportam izņēmumu gadījumos, taču postu parkā nodara ne tikai velosipēdisti, bet arī kājām gājēji. Dace Sāmīte stāsta par postījumiem tieši Pūsēnu kalnā.
Daudzi lec no kāpas augšas un atverās smilts un sākās erozija, un līdz ar to viens no nosacījumiem, kas tagad ir ieviests, šo objektu var apmeklēt tikai virzoties pa turismu infrastruktūras objektu. Visvairāk šo kaitējumu nodara šīs aktīvās rīcības, kuras pēdas mēs redzam gan no zemsedzi, ja, vai tad jau, ka zemsedzi izbojā, tad, kad nu, augi jau iznīcināt, kad jau atverās tie ir smilts un viņa nu, sāk kustēties. Kā mēs zinām, Bernāta apkārtne ir tā, kur ļoti ilgi vēl kāpes kustējās, virzījās, nu, bija jāaptur, lai apmežojot. Ja.
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāv uzsver, ka noteikumi ir pieņemti tikai šī gada septembrī un darbs vēl turpināsies.
Runāsim ar zemju īpašniekiem par informatīvo zīmju izvietošanu. Lai informētu un arī nu, jāskatās, kāda ir šī infrastruktūra. Jo līdz šim viņa bija diezgan novecojusi jautājums, vai nu tas ir īpašnieks vai pašvaldība, kur ir līgus ar īpašnieku, tad šo infrastruktūru ir gatava atjaunot un sakārtot.
Te pat jau var redzēt, reku aiziet tā kaukša. Šeit ir acīm redzēt bijis kaut kur kontrolpunkts orientieristiem.
Ar stingrākiem nosacījumiem Bernātos turpmāk būs jārēķinās arī dažādu pasākumu rīkotājiem, piemēram, orientēšanās sacensību organizētājiem.
Šis antropogēnais noslogums ir samērā liels, tāpēc, lai viņi reglamentētu, tagad noteikumus ir ieviests, ka publiska pasākuma dabā, sporta, piedzīvojumi, citu veidu sacensības un treniņi ir organizējumi ar dabas aizsardzības pārvaldes atļaujoties ar mēs, un vēl ir noteikts, ka vienā teritorijā vairāk pa vienu šādu pasākumu gadā nevar notikt.
Bernāta dabas parka teritorija ir dabas lieguma status un tā ir iekļauta Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Par nepieciešamību pieņemt jaunas noteikumus, kas paredz stingrākus ierobežojumus arī meža ciršanai un vietām to aizliegumu, vairāk stāsta Dace Sāmīte.
Vecie ministra kabineta noteikumi tiešām bija jau ļoti veci, jā, sevi izsmēluši un praktiski viņi nenodrošināja to dabas vērtību aizsardzību, kas mums bija nepieciešama. Galvenokārt tas saistījās ar meža ciršanu, jo bija diezgan, nu, tādi vāji ierobežojam tieši uz meža ciršanu, nu arī uz turisma lietām.
Parkā ir stingrākas lieguma zonas un arī neitrālākas, kas atrodas tieši pie apdzīvotām vietām. Bernāta dabas parka teritorijā ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un eksperti ir izvērtējuši, kur un ko var atļauties darīt. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, Dienvidu Kurzemes novada pašvaldība ir asfaltējusi populāro ceļu līdz jūrai, kā arī sakārtojas meža ceļa infrastruktūru, izvietojot norobežojumus, tā mazinot tieši cilvēku ietekmi pie jūras kā. Mežam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.